Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda penşenbe günü 20-nji oktýabrda ýerden ösüp başlan şemal soňu bilen güýçlenip ýele öwrüldi we öýläni çenli dowam etdi. Ýeliň netijesinde welaýatyň Ençeme owasynda ilata berilýän elektrik energiýasynyň üpçünçiliginde bökdünçlük döredi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Tebitden maglumat berip, ýeliň durmuş maksatly desgalara ýa-da ekrançylyga zyýan ýetirmändigini aýtdy. Ýöne ol käbir owa ýaşaýjylarynyň 9-10 saatlap elektriksiz qalandygyny, käbirine 21-nji oktýabrda gün ortany çenli tok berilmändigini belledi. Türkmen gala etrafynyň 27-nji oktýabr we Mawtumuly geňeşliklerinin ýaşaýjylarynyň sözlerine görä 20-nji oktýabrda ýerden takminan saat 8 töweregi tok ketildi. Tok öýlen saat 5-den soň ýel ýatandan soňra berildi. Welaýatyň Ak meýdan geňeşliginiň ýaşaýjylary bolsa öýlere goý berilýän togun yel köşöşönünün sonradı. 21. oktyabrda gün ortağına çenli berilmendiğini aittılar. Habarçimizin mağlumatına göre yaşayıcılar bunun sebebiyle gıdıklanıp yerli elektrik edaralarına yüzlenendi. Resmiler olara köyünü elektrik dinlerinin yıkılmağının önünü almağa sinanşandıklarını aydıptırlar.
Elektrik dinleri köyünelip tähel yel tursa yıkılacak olup dur. Şeýle bolanda elektrik simleri çaknaşyp transformatorlar hatardan çykyp bilýär. Has uly bökdünçliginiň öňüni almak üçin elektrik energiýasyny öçürdük. Häzir ýeliň doly ýatmagyna garaşýarys.
Deyip efirde atlandırılmasızlığını soran ova yaşayıcısı yerli elektrik edarasının bir işgärinin aydın sözlerini titirledi. Yaşayıcılar adatça olşayalı ne yetip geliyen yel, ne de bunun bilen bağlı elektrik energiyasının üpçünçülüğünün kesilecektiği barada önünden duyduruş edilendiğini aydiyarlar. Tok bolmandygy sebäpli mekteplerde jaň el bilen kakyldy. Soňky sapaklarda muallimler däldi, okuwçylar el sagatlaryna seredip, muallima jaň wagtyny aýdypdyrlar diýip marly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda soňky ýyllarda anomal howa hadisalary şol sanda güýçli tozonly yerler ýyl-ýyldan bolýar. Habarçylarymyz 2022-nji ýylyň başyndan bäri ýurtda şeýle yerleriň adyndan 20 goloýunyň bolandygyny habar berdiler. 15-nji iýunda mara gelen güýçli ýel bir näçe etrapda elektrik togunyň kesilmegine, durmuş maksatly dehqanlaryň ýaşaýyş jaýlarynyň we dukanlaryň üçeklerindäki örtüklerin gopmagyna sebäp boldy. Şonda ýel ekrançylyga hem täsir ýetirip, daýhanlary uly zyýana goýupdy. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de idiyanından habar berýärler. Şeýle de tebigi hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirler barada hem hiç zat aýdylmaýar.